Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանից երեկային ծրագիրն է, ստուդիայում է Հասմիկ Գրիգորյանը։ Նախ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին համառոտ։ Հայաստանի նախագահի թեկնածուի առաջադրվելու պայմանները կարող են վերանայվել, հարցը քննվում է սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովում։ Տիգրան Առաքելյանի գործով դատաքննությունն ավարտվեց, դատարանն անցավ խորհրդակցական սենյակ։ Քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի վարքագիտը էթիկայի խախտում չէ, հայտարարում են քաղաքապետարանում։ Ծրագրի ընթացքում կանդրադառնանք նաև անցյալ տարի բանակում զոհված Սևակ Ասլիկյանի ընտանիքի խնդիրներին։ Այս ամենի մասին մի փոքր ուշ, իսկ այժմ առաջարկում եմ լսել լուրերի համառոտ ընտրանին, որը կազմելու ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքիան աշխատում է Հայաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ։ Երեկ Բեռնում Շվեյցարիայի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ նշել է Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Ահմեդ Դավութոգլուն, նրա խոսքով Անկարան ըմբռնում է, թե որքան կարևոր է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, սակայն այդ նպատակին հասնելու համար հարկավոր է նաև լուծել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Ադրբեջանական հողերի օկուպացիային պետք է վերջ տրվի, հայտարարել է Դավութոգլուն, նշելով նաև, որ Թուրքիան փորձում է նոր գաղափարներ առաջ քաշել հայ-թուրք քաղաքական կարգավորման գործընթացում։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մերի Հարֆը 5-7 երեկոյան Վաշինգտոնում կայացած ճեփազրույցի ժամանակ քննադատել է հոկտեմբերի 9-ին Ադրբեջանում կայացած նախագահական ընտրությունները։ Պետ դեպարտամենտը մատնանշում է ընտրությունների օրը քվեատուփերի լցոնումները, ձայների հաշվարկման ժամանակ տեղ գտած լուրջ խնդիրները, իսկ ընտրություններից առաջ Ադրբեջանի կառավարության կողմից ստեղծած բռնաճնշումների մթնոլորտը, մասնավորապես բռնի միջամտությունները, հանրահավաքներին, լրատվամիջոցների աշխատանքին, ընդդիմադիր և երիտասարդ Սարդ ակտիվիստների զարգակալությունները, նշել է Հարֆը։ Ադրբեջանում հոկտեմբերի 9-ին կայացած ընտրությունները քննադատել են նաև Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները, Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության գծով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնն ու Եվրամիության ընդարձակման գծով հանձնակատար Ստեփան Ֆյուլեն հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, նշելով, որ նախագահական ընտրություններն Ադրբեջանում չեն համապատասխանել միջազգային չափանիշներին։ Ընտրողների մասնակցության բարձր ցուցանիշը, սակայն, վկայում է, որ շարքային ադրբեջանցիները մեծապես հետաքրքրվում կրված են ժողովրդավարական գործընթացներով, նշել են Քեթրին Էշտոնն ու Ստեփան Ֆյուլեն Բրյուսելում տարածված համատեղ հայտարարության մեջ։ Մի քանի ժամ առաջ Օսլոյում Նոբելյան կոմիտեն հրապարակեց 2013 թվականի Նոբելյան մրցանակակրի անունն, այս տարի այդ մրցանակին արժանացավ ՄԱԿ-ի կազմում գործող քիմիական զենքի ոչնչացման կազմակերպությունը, որի մասնագետներն այժմ զբաղված են սիրական քիմիական զինանոցի ոչնչացման գործողություններով։
Շնորհակալություն Գևորգ, անցնենք թեմաներին։ Սույն թվականի սեպտեմբերի 4-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով ստեղծվել է սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողով, որը մինչև 2014 թվականի ապրիլի 20-ը նախագահին պետք է ներկայացնի սահմանադրական բարեփոխումների հայեցը կարգը։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանի առաջարկով վերոնշյալ հանձնաժողովը այս և այլ հարցերի թվում քննարկելու է նաև Հայաստանի նախագահի թեկնածուների առաջադրման պայմանների վերանայման հարցը։ Հիշեցնենք, Վենետիկի հանձնաժողովը և ՀՀԿ ԺՄԿ-ը դեռևս 2 տարի առաջ էր առաջարկել վերանայել նախագահի թեկնածուների վերջին 10 տարվա ընթացքում Հայաստանում բնակվելու և վերջին 10 տարում Հայաստանի քաղաքացի լինելու պարտադիր պահանջը, դա համարելով անհամաչափ, առաջարկվել էր իջեցնել այդ շեմը։ Հաշվի առնելով, որ այդ վերանայումը կարող է կատարվել միայն սահմանադրության փոփոխությամբ, Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարն առաջարկել է սահմանադրական հանձնաժողովին քննարկել նաև հիմնական օրենքի փոփոխման հարցը։ Թեման շարունակում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը չի բացառում, որ իշխանությունները որոշել են փոխել նախագահի թեկնածուների առաջադրման պայմանները կոնկրետ անձանց ընտրվելու հնարավորությունն ապահովելու համար։ Նշենք, որ սահմանադրության 50-րդ հոդվածը սահմանում է, որ հանրապետության նախագահ կարող է ընտրվել վերջին 10 տարում Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող և վերջին 10 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվող ընտրական իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր ոք։ Ուշագրավ է, որ այժմ իշխանությունները որոշել են քննարկման առարկա դարձնել սահմանադրության այս պահանջը և չի բացառվում, որ այդ 10 տարվա շեմը նվազեցվի։ Իշխանությունները հղում են անում Վենետիկի հանձնաժողովի և ԵՀԿ ժմիգի դերևս 2 տարի առաջարված առաջարկներին, որոնց համաձայն այդ 10 տարվա պահանջը անհամաչափ է։ Այսօր Ազատություն TV-ին տված հարցազրույցում Ռաֆ Հովանեսյանն ասաց, թե ժամանակին իր մաշկի վրա է զգացել այս հարցը, հիշեցնելով, որ սահմանադրության հենց 50-րդ հոդվածը կիրառեցին իր դեմ, թույլ չտալով և 2003-ին և 2008-ին մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Հովանեսյանի համոզմամբ, եթե այն ժամանակ սահմանադրության այս դրույթի թիրախը ինքն էր և իր նմանները, ապա այժմ այդ դրույթի իմաստը չկա։ Իսկ թե ինչու են հիմա որոշել փոփոխել սահմանադրության այդ պահանջը, ապա ընդդիմադիր գործիչը չի բացառում, որ այդ կերպ վարչակազմը ցանկանում է լուծել իշխանությունը փոխանցելու հարցը։
Թե կոնկրետ անձանց է վերաբերում այս մտադրությունը, չեմ բացառում, բայց ես կարծում եմ, որ եթե գար պետական դե յուրը իշխանական կամքը սա փոխել, սա կարող են փոխել 15 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, բայց սա բահել են մինչև այս բահը, և չի բացառվում, որ սա նպատակաուղված է կոնկրետ անձանց։ Նայում են, թե իշխանության հերթափոխը իրենք ինչպես են դիտարկում մի քանի տարի անց, թե ինչպես պիտի փոխանցեն իրենց այս իշխանական վիճակը։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը, անդրադառնալով այս խնդրին, Ազատությանը զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ իր կարծիքով հաշվի առնելով Հայաստանի թե արտաքին քաղաքական մարտահրավերների և թե աշխարհագրական դիրքը, քաղաքացիության և մշտական բնակության 10 տարվա ցենզը պետք է պահպանվի։ Նաիրա Զորաբյանը չցանկացավ ասել, թե ինչ նպատակով է իշխանությունը հանկարծ որոշել անդրադառնալ այս հարցին, նշելով, որ նախ սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը պետք է հիմնավորումներ ներկայացնի, ինչու է ցանկանում նվազեցնել 10 տարվա շեմը։
Այլևս չփորձենք սահմանադրությունը հարմարեցնել այս կամ այն անձի, ինչը արվել է բազմիցս։ Այդ ավանդույթը սահմանադրությունը պարբերաբար ձևել ինչ որ մեկի վրայով եւ ինչ որ մեկի համար, սա ժողովրդավար լինել ցանկացող երկրի համար հարիր մոտեցում չէ։
Նախորդին ավարտվեց Հայազգային կոնգրեսի 4 ակտիվիստների գործով դատաքննությունը վերաքննիչ քրեական դատարանում։ Տիգրան Առաքելյանի փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը հայտարարեց, որ պաշտպանական ճառով հանդես գալու համար իրեն ժամանակ է պետք, եւ հետեւաբար անհրաժեշտ է, որպեսի մինչև ճառը փոխվի Առաքելյանի կալանավորումը այլ խափանման միջոցով։ Փաստաբանը շեշտեց, որ համաներմամբ վերացել է նրա խափանման միջոցով չփոխելու բոլոր հիմքերը, սակայն ի զարմանս ներկաների դատավոր Եվա Դարփինյանը հայտարարեց, թե փաստաբանն այս միջնորդությամբ կարող է հանդես գալ միայն պաշտպանական ճառի ժամանակ, ու եթե նույնիսկ հիմա դա հայտարարի, միևնույն է, միջնորդությունը քննվելու է վերջնական դատական ակտի հետ միասին։ Այս ամենի արդյունքում Տիգրան Առաքելյանը հայտարարեց, թե հրաժարվում է համաներումից։ Ակտիվիստների գործով դատական նիստը շարունակվել է այսօր և ավարտվել, ավարտին մոտեցել։ Դատարանը գնացել է խորհրդակցական սենյակ վճիռ կայացնելու, երիտասարդները արդարացման վճիռ են պահանջել։ Լսենք Տիգրան Առաքելյանի խոսքը։
Ես չեմ կարծում, որ ինձ ճարից է կապված լինելու այս դատավճիռը։ Սկսել դրանից, որովհետև ես դատակրության ընթացքում ինձ ճարի բավականաչափ բարձրացած եմ ճարը, դատակրության ընթացքում բազմիցս բարձրացել եմ, որը աստերի չափսնակ առաջացել է։
Բնդում եմ, եթե մի դեպքում ապացուցված է, գոնե ներկայացրեք։ Նույնիսկ վարչական հավաքածուն չեմ կատարել, բայց գտնվում եմ բալանկի տակ։ Նույն հասարակությունը երկու գործին ծշտցություն օրինակ է իր մոտեցումով պաստորենի պահանջներով լուրջ հակադրության է հանդիպում նույն դատարանների և արդարադատության կողմից։ Ես կուզեմ, որ ինձ հարցնեն ես հանգության լուծման մասին, այս քրեական գործի հանգության լուծման մասին չգիտով պատասխան։ Ես կուզեմ այս հետաքրքրել եմ փորձառու դատարանների կազմը։ Ես կուզեմ արդարությունն, ես իմ ազատությունը արդարության մեջ կգտնեմ, ես ազատության մեջ հայտնվելով ազատություն չեմ գտնում։
Նիստից մի հատված Աստղիկ Բեդևյանն էր ներկայացնում։ Անցնենք սոցիալական թեմաներին։ 2012 թվականին բանակում ծառայելու ընթացքում Հակառակորդի գնդակից զոհվում է ժամկետային զինծառայող 44-ամյա Սևակ Ասլիկյանը։ Զինծառայողի մահից հետո թեև պետությունը մի փոքր աջակցություն ընտանիքին ցուցաբերում է, սակայն դա բավարար չէր։ Նրա 4 որդիներին մեծացնելու համար Նարե Ստեփանյանը այցելել է Ասլիկյանների ընտանիքին, ծանոթացել նրանց հոգսերին ու մտահոգություններին։ Լսենք նյութը։
Պարզ որ առանց հայր ընտանիքը միշտ էլ հոգսերով լիքը 4 երեխու հետ։ Հոգսեր միշտ էլ կան։
Կարինե Բաբաջանյանը 2012 թվականի մարտի 14-ին հակառակորդի կողմից արձակված գնդակից սպանված պայմանագրային զինծառայող Սևակ Ասլիկյանի կինն է։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կինը պատմում է, որ ամուսնումահից հետո թեև պետությունը իրենց ինչ-որ ձևով օժանդակում է, սակայն իրենց համար ամենագլխավոր բնակարանի խնդիրը դեռևս մնում է չլուծված։ 4 զավակների մայրը բնակվում է 1 սենյականոց բնակարանում իր 3 տղաների եւ հիվանդ մոր հետ միասին, մյուս որդին ծառայում է բանակում։
4 զինվորներին ամուսինս էլ հետը 5 զինվոր եմ հայրենիքին տվել, բայց ոչ մի հատ բնակարան ինձ էս 2 տարի է, չնայած ամուսինս 15 տարի աշխատել ու ընթացքում էլ դիմում է տվել, հերթագրվել է, բայց մենք այդպես էլ մնացել ենք անօթևաների կարգավիճակում էս պահին էլ։ Այսքան անձով էս մի սենյականոց բնակարանի մեջ, այն ժամանակ երեխեքս փոքր էին, կարողանում էին մի կանգ ու մեջ երկուսով երեքով քնել, հիմա էլ հնարավոր չի։
Ընտանիքի անդամներից ոչ մեկը չի աշխատում, երկու երեխաներն անչափահաս են, տղաներից մեկը ծառայում է, մյուսն էլ սովորում է։ Իսկ կինը խնամում է հիվանդ մորը։ Ապրում են միայն թոշակով, ասում է ամուսնու մահից հետո նպաստ այլևս չեն տալիս, պատճառաբանելով, որ թոշակը բարձր է։ Միշտերը կնոջ խոսքով հազիվ են հասցնում հոգալ բոլոր կարիքները։ Իսկ մեծ տղայի ամուսնության մասին խոսելն անգամ ավելորդ է համարում։
Ստից ապրում ենք հետ բավարարում, որ կարողանում ենք մի բան անենք, որ ասեն ընդհանրապես սոված ենք, էսի մինչև չէ, նորմալ սովորական ստից կյանք, ոչ մի բան չեն կարա ասենք, մեզ ավելորդություններ չեն կարա թույլ տանք այդ գումարով, մենակ հացի փող, մի երկու շորի մորին տենց, տղես բանակից եկելա, ես շատ կուզենայ, որ հարս ունենայ, բայց որտեղ բերեմ այդ հարսին, մի սենյակ տան մեջ, իմ տղեն քնելու տեղ չունի, դիվանին ա քնում, ես բերեմ զալի մեջ, հարս ո՞նց բերեմ։
Սոված զինծառայողի կինը նշում է, որ բնակարան ստանալու համար ինքը ներկայացրել է բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Միշտեր նախարարությունից իրեն պատասխանել են, որ իր անունը հերթացուցակում չկա։
Հիմա 2 տարի այդ թղթերը տված 2 տարվա մեջ չեն կարողանում հերթի դնել ոչ մի կերպ։ Եվ հարմար չի, որ հերթի դնեն էլի։
Խնդրի վերաբերյալ փորձեցինք պարզաբանում ստանալ պաշտպանության նախարարությունից։ Նախարարի մամլո խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը մեզ փոխանցեց, որ առաջնահերթությունը տրվում է անօթևան ընտանիքներին։ Իսկ ինչ վերաբերում է զոհված զինծառայող Սևակ Ասլիկյանի ընտանիքին, Հովանիսյանը խորհուրդ տվեց նորից ներկայացնել բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, քանի որ, ինչպես ինքը նշեց, հնարավոր է փաստաթղթերում որևէ անճշտություն կա։ Բնակարան ստանալու համար շատերն են դիմում, դա այնքան էլ հեշտ չէ, իրենք պետք է պայքարեն, ներկայացնեն բոլոր պահանջվող փաստաթղթերը, որ բնակարան ստանան, ասաց Հովանիսյանը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Միայն Երևանում մոտ 60,000 հաշմանդամ կա եւ կարելի ասել, որ ճիշտ նույնքան էլ չլուծված խնդիրներ կան։ Սկսած հաշմանդամների սոցիալական վատ վիճակից մինչեւ պետության ու հասարակության կողմից վերջիններիս հանդեպ խտրական վերաբերմունքը։ Դեռ տարեսկզբին հաշմանդամների հարցերով զբաղվող Երևանի քաղաքային հանձնաժողովը խոստացել էր 25 միլիոն դրամ տրամադրել 10 ավտոբուս հաշմանդամների կարիքներին հարմարեցնելու համար։ Տարին ավարտվում է, իսկ այդ ավտոբուսների հետքը դեռ չի էլ երևում։ Ինչ վերաբերում է նրա աշխատանքով ապահովելու խնդրին, ապա նշեմ, որ այստեղ էլ հաշմանդամները հանդիպում են գործատուների խտրական վերաբերմունքին։ Ընդհանրապես մի քանի ընկերություն կարող ենք նշել, որոնք հաշմանդամներին աշխատանք են տրամադրում։ Մնացած գրեթե բոլոր դեպքերում հաշմանդամների առջև փակվում են դռները։ Այս իրավիճակն առավել սրվում է պետական համակարգում աշխատանքի անցնելու ցանկության պարագայում։ Աննա Բարսեղյանն է պատմում։
Հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող Մերի Մանուկյանը, թեև մասնագիտությամբ ապագա մանկավարժ է, տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների հետ է աշխատելու, 2 ամիս առաջ աշխատանքի ընդունվեց արտակարգ իրավիճակների նախարարության վիճակագրության բաժին։ Ասում է, որ աշխատելու իր առաջին փորձն է, մինչ այդ իր խոսքով թվում էր չեն ընդունի։
Ամեն աշխատավայր չէ, որ ունի հարմարություններ, թե կա արդյունքներ չկան, հիմնական խնդիրը երևի հարմարություններն է, որ չեն աշխատանքի չեն
հասնում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում որպես 911 ծառայության օպերատոր աշխատող հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող Ալբերտ Գորանցյանն ասում է, որ անշուշտ Հայաստանում գործող տարբեր ընկերություններ տեղյակ են երկրում հաշմանդամների խնդիրների մասին։ Ըստ նրա, հաշմանդամների աշխատատեղերի ավելացման կարևոր գործոն է գործատուի ցանկությունը, միջտերն նման ցանկություն չերն են հայտնում։ Այնի մեկ այլ աշխատակից Գոհար Նավասարդյանը, ով ևս տեղաշարժվում է անվասայլակի օգնությամբ, իր գործընկերոջ հետ համակարծիք է։ Նրա խոսքով հաշմանդամներին աշխատանքի ընդունելը Հայաստանում ոչ թե բարեգործական ու մարդասիրական նպատակ պետք է հետապնդի, այլ դառնա պարտադիր պայման։
ինձ թվում է յուրաքանչյուր պետական հիմնարկությունը կարող է իր կառուցում ընդունել պաշտպանդամություն ունեցող
հաստողումները լինում են, մենք նույնպես պատասխանատվություն ենք կրում մեր հարածպաս թողման համար, այնպես ինչպես մյուսները։
Հիշեցնեմ, որ 2012 թվականից Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը սկսեց ֆիզիկական սահմանափակ հնարավորություններով անձանց այն համակարգում աշխատանքի ընդունելու գործընթացը։ Նախ 30 աշխատատեղ ստեղծվեց սայլակով տեղաշարժվող անձանց համար։ Բացի այնից, այժմ Երևանում բնակվող մոտ 60,000 հաշմանդամներից ոմանց աշխատատեղեր են տրամադրում նաև որոշ ցակավաթիվ ընկերություններ։ Դրանց թիվն ավելացել է, սակայն միևնույնն է, հաշմանդամների աշխատատեղերի հարցը այդքանով չի լուծվում, ասում է Ունիսոն հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրենի տեղակալ Շուշան Նահապետյանը։
Պետք է քայլերը ավելի մեծ անել, այլ ոչ թե կամաց-կամաց։ Ճիշտ է, դժվար է հասկանալի է, որ Հայաստանը իր ռեսուրսներով, իր բաներով, հա, շատ դժվար է, բայց ամեն դեպքում կարելի է այդ ամեն ինչ կազմակերպել, ինքը հաստատ այդքան ներդրումներ չի պահանջում։
Շուշան Նահապետյանը նշեց նաև, որ հաշմանդամին աշխատանքի ընդունելու խնդիրը մեծապես կապված է դեռևս մանկական տարիքից դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում համապատասխան պայմանների ապահովման հետ։ Մինչդեռ այս հաստատություններում, ինչպես նաեւ բուհերում, բացակայում են թե քահարթակներն ու սանհանգույցները։
Դպրոցից ու կրթությունից հիմա ես ասեմ, քանի որ շատ աշխատողներ, հաշմանդամներ, հա, երեխաներ այդ հնարավորությունը չունեն սովորելու, որովհետեւ այդ թեկուս, այդ թե քահարթակն էլ, հա, կիսանորմալ ծիվ, այսպես ասենք, տանումը առաջին մուտք, այդ երեխան, որ մուտք գործի դպրոց, ինքը կլինի առաջին հարկում, էլ չեմ ասում սանհանգույցի մասին խոսքը, որ երեխան այնտեղ պետքա մի քանի ժամ անցկացնի եւ չկան այդպիսի պայմանները, եւ վերջապես երկրորդ, երրորդ հարկը չէ, որտեղ որ տարբեր դասեր պետքա ինքը սովորի, այդպիսին ախտին է, եւ հենց այդտեղից է սկսվում մանկապարտեզների, դպրոցից, բուհերից, գրեթե ոչինչ հարմարեցած չի։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 8 տարի առաջ երիտասարդ դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը որոշեց համախմբել կոնսերվատորիան ավարտած երիտասարդ երաժիշտներին ու ստեղծել մի նվագախումբ, որը երիտասարդուն կնդիներին կմատուցեր դասական երաժշտության, ինչպես իրենք էին ասում, ավելի հանգիստ ու ավելի մատչելի նմուշներ։ Նրանք նպատակ ունեին այսկերպ երիտասարդ ու միջին տարիքի հանդիսատեսին մոտեցնել դասական երաժշտությանը։ Այս տարիների ընթացքում այս երաժիշտները գրավեցին ոչ միայն երիտասարդների, այլև միջազգային հանրության ուշադրությունը։ Այսօր նրանք ելույթներ են ունենում միջազգային մեծ բեմերում մեծանուն երաժիշտների մասնակցությամբ։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Այսօր պետական երիտասարդական նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը հանդես կգա Ֆինլանդիայից ժամանած Թեմփեր ֆիլարմոնիկ նվագախմբի հետ։ Աշնանային համերգաշրջանն ակտիվ է, առաջիկայում ունեն ևս 14 համերգ։ Երիտասարդական նվագախմբի նախաձեռնած Արամ Խաչատրյան փառատոնի շրջանակներում Հայաստանում համերգ կունենա նաև աշխարհահռչակ դիրիժոր և ջութակահար Վլադիմիր Սպիվակովը Ռուսաստանի ֆիլարմոնիկ նվագախմբի հետ։ Աշխարհահռչակ կոմպոզիտորի 110-ամյակի նվագախումբը մի ամբողջ համերգաշար է նվիրել, որն անվանել է Արամ Խաչատրյան փառատոն։
Ես կարծում եմ, որ պետք է մենք մյուս տարի նույնպես դա շարունակենք, եւ դա արդեն լինի ամենամեծ, եթե մենք ունենք ինչը մեր բոլորի հավատարմությունը, որ մենք ունենք Խաչատրյանի միջազգային մրցույթ, շատ ավելի նեղ մասնագիտական պրոֆիլ ունեցող երաժշտական տոնը կամ ինչ-որ կարելի ասել, հա, պրոյեկտը դա կարելի ասել, իսկ փառատոնը դա շատ ավելի լայնամասշտաբ եւ շատ ավելի ընկալելի ֆորմատ հասցեցան համար։
Նվագախումբը հիմնադրվել է 2008 թվականին, երբ ներկայիս ղեկավարն ու երաժիշտները դեռևս ուսանողներ էին կոնսերվատորիայում։ Անցած 5 տարվա ընթացքում երիտասարդական նվագախումբը միայն ընդլայնվել է։ Երեկվա ուսանողներն այսօր էլ իրենց դեռ երիտասարդ են համարում եւ առաջիկայում ընկերների շարքերը լքել չեն պատրաստվում։ Նվագախմբի կազմը, սակայն, փոփոխ չէ, ամեն տարի համալրվում են նոր երաժիշտներով, այժմ նվագում են 84 հոգով։
Չէ, մենք դեռ շատ երիտասարդ ենք, 17-18 տարեկան ենք, եւ նույնպես նվագախումբ, ես խոսում եմ հիմնական թեթեվ մասին, եւ մինչ այսօր կարող եմ ասել, որ նվագախումբը դեռ մեծանում է, որտեղ մենք ունենք ծերունի շատ լավ, ծերունի այն ծերունի, որ այսօր է սովորում կոնսերտերը, կարող են ինտեգրվել այդ երիտասարդական նվագախմբին տանենք, ինչը շատ է մեզ կարևոր, այդ ոգևորությունը փորձում ենք լավագույնները, որտեղ լավագույնները որ կարող են այդպիսի ծանրաբեռնված գրաֆիկով նաև առանց ինչ-որ դիջումների իրենց մասնագիտական, հա, ու այդ կարթական պրոցեսը խախտելու նաև լինել լիրավան։
Սերգեյ Սմբատյանը եւ նվագախմբի մյուս երիտասարդները սովորել են Երևանի կոնսերվատորիայում։ Չնայած այսօր Հայաստանի բարձրագույն կրթությունից շատերն են դժգոհում, Սմբատյանը շատ գոհ է, ասում է, եթե այստեղ սովորում եւ գնում են Եվրոպայում աշխատելու, արդեն լավ ցուցիչ է։ Նվագախմբի համերգների ժամանակ դահլիճները բազմամարդ են լինում, երաժիշտներն ասում են, իրենց Հայաստանում գնահատում են, վերջերս նվագել են հայտնի ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանի հետ, համերգին անգամ կանգնած մարդիկ կային։
Նվագախումբը նվագում է դասական երաժշտություն Սերգեյ Խաչատրյան, որը լավագույն երաժշտներից է աշխարհում,
նույնպես
երիտասարդ։ Տեսնում եք, որ տեղ չկա ուղղակի դահլիճում, ֆիզիկապես տեղ չկա, ոչ թե միայն նստատեղ է, դուք հասկանում եք, որ ամեն ինչ շատ լավ է։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տոներ կան, որ Հայաստանում մեկի փոխարեն երկու անգամ են նշվում։ Դրանցից է նաև թարգմանչած տոնը, որը այս տարի արդեն երկրորդ անգամ կնշվի հոկտեմբերի 12-ին։ Տոնը խորհրդանշում է հայոց գրերի գյուտը, Աստվածաշնչի հայերեն առաջին թարգմանությունը, թարգմանչած շարժումն ու հայդպրության սկիզբը։ Հայ առաքելական եկեղեցին սրբոց թարգմանչած Վարդապետ Ացն Մերոն Ծանվան ներքո տոնում է 6 թարգմանիչների՝ Մեսրոպ Մաշտոցի, նրա ավակ ու կրտսեր աշակերտների, ինչպես նաև Գրիգոր Նարեկացու, Ներսես Շնորհալու հիշատակը։ Այս տոնի մասին ավելի մանրամասն կպատմի Գայանե Դանելյանը։
Թարգմանչած տոնը հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է դեռ 5-րդ դարից ի վեր, գրերի գյուտից եւ Աստվածաշնչի Մաշտոցյան թարգմանությունից հետո։ Դարեր շարունակ այն ազգային եկեղեցական ամնասիրված տոներից մեկն է եղել, որի ընթացքում հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին տոնել է 6 թարգմանիչների՝ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի եւ նրա աշակերտների հիշատակը, նրանց ում եկեղեցին նույնպես սրբերի կարգն է դասել։ Ի դեպ, թարգմանչած տոնը մեր եկեղեցին նշում է տարեկան 2 անգամ՝ նախ հունիսի վերջին կամ հուլիսի սկզբին Մեսրոպ Մաշտոցի և Սահակ Պարտևի տոնն է նշվում, իսկ հետո այն նշվում է նաև հոկտեմբերին, և կրկին նվիրված է Մաշտոցի ու Ներասաների թարգմանություններով սկզբնավորված հայ դպրությանն ու մշակույթին։ 2001 թվականից հոկտեմբերին նշվող թարգմանչած տոնը Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված է նաև որպես հայ գրերի գյուտին նվիրված պետական տոն, որի շրջանակներում էլ ամեն տարի տարբեր միջոցառումներ են տեղի ունենում ուշականում Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի եկեղեցում և հայոց այբուբենին նվիրված հուշարձանի մոտ։ Տոնախմբություններին կազմակերպվում իհարկե նաև Հայաստանի այլ բնակավայրերում, քաղաքներում, գյուղերում, հաճախ կազմակերպվում են նաև թարգմանչական գիտաժողովներ և հավաքներ, դե իսկ գրողների միությունն էլ այս տոնի համար դեռ 2001 թվականից սահմանել է թարգմանչական կանթեղ մրցանակը, որը յուրաքանչյուր տարի հոկտեմբերին միության ղեկավարությունը հանձնում է տարվա լավագույն թարգմանչին կամ թարգմանչեին։ Այս տարի թարգմանչած տոնը հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է առաջիկա կիրակի օրը, հոկտեմբերի 12-ին, տոնը շարժական է, դե իսկ դրանից մեկ օր առաջ էլ ուշականում հանձնվելու է գրողների միության կանթեղ մրցանակը։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում գրողների միության նախագահ այս ժամանակավոր պաշտոնակատար Էդվարդ Միլիտոնյանը ներկայացրեց միության կողմից ընտրված մրցանակակիրներին։
Ամեն տարի մենք գրողների միության վարչությունը, նախագահությունը քննարկում են թարգմանչած տոնի արդիվ մրցանակներ տալու խնդիրը, և փաստորեն վերջին տարիներս մեր հայաստանյան արժանավոր թարգմանիչները և սփյուռքահայ արժանանում են այդ կանթեղ մրցանակին, և պիտի ասեմ, այս տարի ևս օշականում հանդիսավոր պայմաններում մեր տարերի մեծ սուրբ ստեղծողը Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի ուրեմն հոգևոր ներկայությամբ պիտի հանձնվեն մրցանակները անանահայ հրաշալի գրող, գրականագետ, թարգմանիչ Սարգիս Կիրակոսյանին և մեր Հայաստանից Նարցիս ամսագրի խմբագիր Շանթ Մկրտչյանին, և կարծում եմ երկուսն էլ այդ ասպարեզում գործ են արել, շատ հետաքրքիր աշխատանքներ, այնպես որ կարծում եմ ճշգրիտ ընտրություն է։
Տոնը, քանի որ մենք միակ ժողովուրդն ենք, ասում են աշխարհում, որ այդպես տոն ունենք, ինչ կեր պիտի նշանավորվի, բացի իհարկե այս մրցանակներից, արդյոք ավելի շատ չի պիտի լինեն թարգմանությունները ձեր կարծիքով, ինչ եք կարծում։
Թարգմանություններ շատ կամ քիչ լինելու հարցը կարծե լավ թարգմանիչ լինելու հետ։ Կարող են շատ թարգմանություններ լինել, բայց անորակ, կարող է լինել քիչ թարգմանություն, բայց բարձրորակ, ինչպես որ ասենք Աստվածաշունչներ, այն ժամանակ այդքան շատ գրքեր չեն թարգմանել, բայց այդ մի գործը պատմություն է, արդեն հսկա մեր լեզվի հիմնակարերից է, այնպես որ ես կարծում եմ, իհարկե աշխարհի լավագույն գրքերը, ընթացիկ, դասական, պիտի արագորեն թարգմանվեն, բայց էլ եմ ասում, կարևորը որակն է թարգմանության և չպետք է շտապենք, թող լինի բարձրորակ գործ, իսկ այսօր իհարկե Հայաստանում կան նման թարգմանիչներ և այլեր.
Եվ վերջում խոսենք այսօր Վազգեն Սարգսյանի անվան Հանրապետական մարզադաշտում կայանալիք Հայաստան-Բուլղարիա հանդիպումից։ Այսօր երեկոյան Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի նախավերջին հանդիպումն է աշխարհի առաջնության խմբային փուլի շրջանակներում։ Խաղալու ենք Բուլղարիայի հավաքականի հետ, հաջորդ և վերջին խաղը իտալացիների հետ է Իտալիայում։ Խմբից դուրս գալու տեսական հնարավորություններ Հայաստանի հավաքականը դեռ պահպանում է, տեսական, որովհետև 2014 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը մեր մասնակցությունը կախված է նաև մրցակիցների խաղերից։ Նշեմ, որ Հայաստանի հավաքականը 9 միավորով այժմ խմբում 4-րդն է, Բուլղարները 13-ով 3-րդը։ Թեման շարունակում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Բուլղարիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի անդամների անվտանգությունը Երևանում հատուկ ռեժիմով է պահպանվում։ Երեկուշ երեկոյան հանրապետական մարզադաշտում բուլղարացիների մարզման ժամանակ նրանց հսկում էին մեծ թվով ոստիկաններ։ Տարածքը փակ էր, իսկ լրագրողներից մինչ մարզադաշտ մուտք գործելը երկու անցակետերում փաստաթղթեր էին պահանջում։ Երեկոյան մարզադաշտի մամլո ասուլիսների սրահում լրագրողների հետ հանդիպեց Բուլղարիայի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Լյուբոսլավ Պենևը։ Թեև մարզիչը մտահոգ և լարված տեսք ուներ, բայց վստահեցրեց, որ հայ երկրպագուների վատ տրամադրվածությունը իրենց չի վախեցնում։ Հետաքրքիր է, որ այդ պահին սրահում գտնվող հեռուստա օպերատորներից մեկը փորձեց մարզչին ավելի մոտ կանգնել նկարահանելու համար։ Պենևը դա նկատեց և միանգամից պահանջեց, որ իրենից հնարավորինս հեռու կանգնեն։ Եթե ինչ-որ մեկը կարծում է, որ նման ձևով դիմավորելով վախեցրել է մեզ, ապա դուք սխալվում եք, այդ ձևով մեզ հաստատ չեք վախեցնի։ Բնականաբար մենք պատրաստ ենք այս խաղին, իհարկե հաշիվ կանխատեսելը ճիշտ չէ, բայց մենք եկել ենք միայն հաղթելու համար։ Մարզական մեկնաբան Էդուարդ Քալանթարյանի կարծիքով բուլղարացիները հայ երկրպագուների կողմից նման դիմավորման արժանի էին։ Դա ըստ նրա մրցակցին հոգեբանորեն ճնշելու նպատակ ուներ, բայց կարևոր է, որ մեր հավաքականի ֆուտբոլիստները այս ամենից անկախ մնան և մարզադաշտում մտածեն ոչ թե ռևանշի, այլ լավ խաղ ցուցադրելու և հաղթելու մասին, ինչը ըստ մեկնաբանի շատ իրական է։
Ավելին ասեմ, շատ վստահ եմ, որ մենք այսօր հաղթելու ենք։ Նույնիսկ համարձակվում կանխատեսել, որ երկու և ավելի գնդակի առավելությամբ ենք հաղթելու։ Չգիտեմ որտեղից էս վստահությունը, բայց թե թիմի տրամադրվածությունից, թե իմ ներքին կանխազգացումով այսպեսի հայտարարություն կարող եմ անել։ Շատ գործոններ այսպես արդեն եկել, հավաքվել են, որ հասունացել է այս հաղթանակը մեր հավաքականի։
Վերջում ծանոթացեք մամուլում տեղ գտած ամենակարևոր հրապարակումներին, այն կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը փորձում է Զարուհի Փոստանջյանի Ստրասբուրգում հնչեցրած հարցը և դրան հաջորդած զարգացումները գնահատել իշխող հանրապետական կուսակցության ներքին խմորումների համատեքստում։ Թերթում կարդում ենք. Փոստանջյանի հարցի հանդեպ ՀՀԿ-ականների արձագանքներում նաև Հովիկ Աբրամյանի շատ արագ նախաձեռնություններում ակնհայտ երևում էր ներկուսակցական ռազմբուրկանների ուրվագիծը, այսինքն ՀՀԿ-ի ներսում սկսել էին հարաբերություններ պարզել տեղի ունեցածի կապակցությամբ։ Եվ ըստ ամենայնի Դավիթ Հարությունյանը այս հարցում փորձում է ստանալ եվրոպական աջակցություն ժողովրդավարության ժողովրդավարի դրոշով, որ անշուշտ նրան պետք կգա ներկուսակցական հարաբերությունների պարզաբանման գործընթացում։ Ըստ որում այստեղ իհարկե Փոստանջանի հարցն ընդամենը առիթ էր, իսկ իրականում ռազմբուրկանների արմատները շատ ավելի խորն են, և Դավիթ Հարությունյանը շատ լավ է հասկանում այս ամենը, և այ իսկ պատճառով էլ ըստ էության շատ ավելի խորն է փորում, քան զուտ Փոստանջանի հարցը։ Ժողովուրդն անդրադառնում է Հայոց արծիվներ կազմակերպության նախագահ Խաչիկ Ասլյանի հայտարարությանը, թերթագրում է. Նորմալ երկրում, երբ պետական պաշտոնյան հանդես գա ագրեսիվ, հիստերիկ, առանձնակի դաժանություն պարունակող և սպանություն քարոզող կոչերով, ապա նրան ոչ միայն կհեռացնեն զբաղեցրած պաշտոնից, այլև նվազագույնը կձերբակալեն։ Սակայն խոսքը նորմալ երկրների մասին է, այլ ոչ ապահով Հայաստանի, որտեղ իրենց անձեռն մխելիությունն են վայելում ՀՀԿ-ականները։ Նույն ապահով Հայաստանում սպորտի փոխնախարար Հայոց արծիվներ կազմակերպության առաջնորդ Հայոց գերագույն արծիվ ՀՀԿ-ական Խաչիկ Ասլյանը երկրի հետ զրույցում ոչ միայն Թուրքի Բոստանից զորացրված դաշտամուկ է անվանել Զարուհի Փոստանջանին, այլև կոչ արել նրան խարույկի վրա կենդանի այրել ոչ թե որպես Ժաննա Դարկի, այլ որպես Ռամիլ Սաֆարովի։ Մեր երկրում փոխնախարարը նման կոչով հանդես եկավ, և ոչ իշխանության ներկայացուցիչները, ոչ էլ իրավապահները այդ կապակցությամբ որևէ գնահատական չհնչեցրին։
Այս պահի համար այսքան Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին, ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ ասում եմ հաջողություն, հանդիպման ակնկալիքով։